Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітвязень Сергей Каваленко атрымаў дазвол на трохдзённае спатканне са сваякамі. Зноў затрыманы і збіты актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Антон Сурапін, рэдактар сайту, дзе былі ўпершыню апублікаваныя здымкі шведскіх мядзведзікаў, затрыманы на трое сутак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі першае затрыманне ў сувязі з так званым мядзвежым дэсантам. Студэнт інстытуту журналістыкі Антон Сурапін затрыманы на трое сутак для высвятлення яго датычнасці да раскідання шведамі цацачных мядзведзікаў. 4 ліпеня на сайце «Беларусін Ньюс Фото», з рэдактарам якога з'яўляецца Антон Сурапін, упершыню былі абнародаваныя здымкі шведскіх цацачных мядзведзікаў, скінутых у той жа дзень з самалёта над Івянцом і Менскам. Раней сёння ўначы на вуліцы Страшыцкай, што ў мікрараёне Уручча 6, быў ізноў затрыманы актывіст еўрапейскай Беларусі Андрэй Моўчын. Праваабаронцы з міжнароднай амністыі заклікалі калегаў і партнэраў тэрмінова звярнуцца ў генеральную пракуратуру Беларусі з патрабаваннем вызваліць Мікалая Статкевіча і ўсіх беларускіх палітвязняў. Непасрэднай нагодай для тэрміновасці паслужыла паведамленне аб тым, што Мікола Статкевіч з 6 ліпеня чарговы раз знаходзіцца ў карцэры. Працягваем навіны. Назіральнікі ААН у Сырыі сёння наведалі вёску Трэмсі ў цэнтральнай частцы краіны, дзе паводле актывістаў апазіцыі ў чацвер пры абстрэле ўрадавых войскаў былі забітыя каля 200 чалавек. Назіральнікі, якія прыбылі ў Трэмсі аўтакалёнай з 11 машын, сустрэліся з жыхарамі вёскі і агледзелі месца, якое ўрадавыя сілы абстрэльвалі з танкаў і верталётаў. Раней мясцовыя жыхары з абурэннем паказалі назіральнікам ААН гільзы ад танкавых снарадаў расійскага ўзору і звінавацілі Маскву ў пастаўках зброі і боепрыпасаў сырыйскаму рэжыму. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што цяпер у міжнароднай супольнасці маюцца неабвяргальныя доказы таго, што рэжым Башара Асада наўмысна забівае мірнае насельніцтва. Раней афіцыйны Дамаск звінаваціў у абстрэле вёскі тэрарыстаў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон прыбывае сёння ў сталіцу Егіпту Каір. Яна правядзе перамовы з новым прэзідэнтам Егіпту Махамадам Мурсі. У часе сустрэчы Клінтон чакае, што Мурсі пацвердзіць датрыманне яго ўрадам умоваў мірнай дамовы з Ізраілем, падпісаным у 1979 годзе. Бакі таксама абмяркуюць пытанне аказання Егіпту амерыканскай вайсковай дапамогі. У Стамбулі сёння прайшла масавая акцыя пратэсту журналістаў вядучых выданняў у адказ на намер кіроўнай ісламісцкай партыі ўнесці ў канстытуцыю артыкул, які прадугледжвае пакаранне за абразу грамадскай маралі. Удзельнікі акцыі заявілі, што такія змены ў заканадаўстве адмоўна адаб'юцца на свабодзе слова і дадуць уладам магчымасць распраўляцца з непажаданымі журналістамі і ўводзіць цэнзуру. Адпаведная папраўка ўжо накіраваная на разгляд у парламент. Артыкул, які прадугледжвае пакаранне за абразу грамадскай маралі, раней прысутнічаў у турэцкім заканадаўстве, але быў скасаваны ў рамках рэформаў, прапанаваных еўразвязам. Удзельнікі акцыі запатрабавалі адмяніць яшчэ адзін артыкул Канстытуцыі, які прадугледжвае пакаранне за абразу турэцкай нацыі. Паводле гэтага артыкулу былі асуджаныя каля сотні турэцкіх журналістаў. Гэта